Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Mirjana Boba-Stojedinović, a dobar dan želim i Nebojši Milenkoviću, istoričaru umetnosti, kustosu, književnom piscu, blogeru, građanskom aktivisti. Nebojša, dobar dan.
Dosta je, hvala lepo, dobar dan.
Neposredni povod našeg razgovora jesu dve izložbe. Pre svega izložba koja nosi naziv Stavovi i forme, umetnost kao forma mišljenja, koja je nedavno otvorena u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čoloković ovde u Beogradu, koja naravno deluje ova galerija u okviru Muzeja savremene umetnosti Beograd, ali takođe povod našeg razgovora je još jedna izložba koju vi vodite, tako reći, ispred institucije u kojoj ste zaposleni, izložba koja nosi naziv Rekapitulacija, neposlušni objekti i subjekti 1992-2022. Ova izložba traje tokom jula meseca, kao što sam rekla, u vašoj matičnoj instituciji Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Iako ove dve izložbe nisu u direktnoj vezi kao izložbe, kao teme, kao učesnici, donekle zapravo imaju, čak i u nekoj meri se i poklapaju. Ova dva muzeja savremene umetnosti ozvaničila su saradnju povodom izložbe koju ste vi kokurirali zapravo sa Zoranom Erićem, koja je obuhvatala retrospektivu Ilije Šoškića, koja se odvijala u oba muzeja, dakle u oba prostora. Paralelno, kako vi procenjujete saradnju ove dve institucije, dva muzeja savremene umetnosti, koji su zapravo ključni za tu oblast u našoj zemlji?
Pa nisu ključni, nego jedini.
I jedini, tako reći. Da,
u isto vreme. Pa znate kako, delovat će možda pomalo neverovatno, ali retrospektivna izložba Akcijne forme Ilije Šoškića je prva zajednička izložba koja su naša dva muzeja radili zajedno. Posle 50-60 godina koliko postoje naše dve institucije. Tako da izložba Stavovi i forme koju radimo sada kolega Miroslav Karić i ja zapravo nije zajednička izložba, nego je to neizmenična izložba koja će se jedne godine odvijati u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, a sledeće godine će biti u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. I naša je namera da ta izložba bude tradicionalna, a pošto sledeće godine još dve koleginice rade jednu zajedničku retrospektivu koja će takođe biti zajednički proizvod dve kuće, nisam pitao PR službu da li smem da najavim tu retrospektivu, onda je ta saradnja, recimo, sada perspektivna, jer ćemo za neke dve, tri godine imati više izložbi zajedničkih nego u čitavoj istoriji oba muzeja.
A šta znači u stvari to kada dve institucije ovako sarađuju? Da li onda može da se kaže, pa da li su nam onda potrebne dve institucije ili to možda može da radi jedna?
Pa nije isto kada radi jedna ili kada rade dve institucije. Recimo, na primjeru izložbe koju ste spomenuli, Akcijnih formi Ilije Šoškića, mi smo zapravo napravili jednu veliku izložbu koja je istovremeno funkcionisala, paralelno funkcionisala u dva muzejska prostora. Jer tu izložbu, recimo, samo u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu ne bi bilo moguće postaviti. Tako da su izložba Akcijne forme je, mislim, sećaju se verovatno slušalci, akcije su bile u Novom Sadu, a forme su bile u Beogradu, i da bi publika sagledala izložbu i umetnički opus ovog možda poslednjeg velikog živog avangardiste eks-jugoslovenskog, morala je da poseti oba muzeja. I u produkcijskom smislu je svakako lakše, da ne kažem jednostavnije, kada muzeje i izložbe rade zajednički, i u onoj staroj državi, mislim na Jugoslaviju, te koprodukcijske velike izložbe su bile prilično uobičajena pojava. Od kad se država smanjila i mi kao da smo se malo otuđili, ali evo, mislim, naše dve institucije dobro sarađuju i ja verujem da će to tako i ostati.
Kada govorimo o formama, akcionim formama, ali u ovom slučaju u pitanju je izložba Stavovi i forme, umetnost kao forma, mišljenja, forma se stalno pojavljuje.
Forma, dakle, da, ispada vrlo ključna reč.
Ključna reč koja spaja dve institucije. Dakle, ova izložba koja je pred nama, koja obuhvata radove autora najmlađe generacije koje ste predstavili, vi ste i također spomenuli, zajedno sa kustosom Miroslavom Karićem, koji radi u njegovoj matičnoj instituciji Muzeja savremene umetnosti ovdje u Beogradu. Pa sad ja pitam u stvari zbog čega ste smatrali da je važno dovesti u odnos mlade umetnike iz Srbije i ideju Haralda Zemana, koji je zapravo taj koji je uveo uopšte u teoriju umetnosti taj pojam, zapravo odnosno sentencu, da kažem, stavovi i forme. Dakle, dovesti u odnos mlade umetnike i tu jednu ideju unutrašnjeg sveta umetnika i pojavne manifestacije umetničkih radova koja datira zapravo sa kraja 60. godina i ona je zapravo ukorenjena u Zapadnoj Evropi i Sjedinjenim američkim državama, a mi sada imamo umetnike najmlađe generacije iz Srbije. Zbog čega ste doveli u kontakt te dve u stvari strane?
Pa ova izložba zapravo referiše na jednu drugu praksu koja je u radu naše dve institucije postojala posebno 70. godina. Bile su popularne one izložbe koje su imale uvek naziv mladi, pa mladi 71. 72. Znači u vremenu kada su naše dve institucije kontinuirano pratili recentnu produkciju umetnika tada mlade ili najmlađe generacije. I te izložbe mladi su bile tradicionalne, recimo negde do Titove smrti, ja mislim. Čak su se i otvarale za dan mladosti vrlo često. A Zemanovu izložbu na koju referišemo više posredno nego direktno, izabrali smo zato što je to, rekao bih, svakako najslavnija izložba umetnosti kakvu danas poznajemo. Ta izložba, pored toga što je institucionalizovala tadašnju avangardu, činila je još dve važne stvari. Ona je afirmisala kategoriju mišljenja umetnosti. Mišljenja koje je jednako važno, ako ne i važnije, od samog stvaranja umetnosti. I također Zemanova izložba je artikulisala i ulogu kustosa, koji od tog trenutka više nije puki posrednik, nego postaje istinski akter umetničke scene. Što se tiče najmlađih, mislim sad, to mladi je vrlo rastegljiv pojam. Mi smo izabrali da to budu umetnici koji nisu stariji od 30 godina, znači umetnici starosti do 30 godina.
I koji gravitiraju, možda je važno reći, koji gravitiraju ka Beogradu i Novom Sadu, pa je to u stvari taj preplet.
Pa to je sada tako, to je u ovom premijernom izvođenju naše izložbe tako, pošto se ja uglavnom bavim proučavanjem istorijskih avangardi, odnosno nečim što je ovdje prepoznato kao, recimo, konceptualna umetnost, dok se kolega Karić po meni, rekao bih da on je najposvećeniji, možda i najbolji poznavalac te mlađe umetničke scene, pre svega kroz rad na nagradi Mangelos, ovim udruženim kustoskim poduhvatom mi smo zapravo hteli da istražimo u kojoj meri su ta iskustva novih umetničkih praksi živa i primenljiva u umetnosti koji deluju u Srbiji danas. To su u ovom trenutku umetnici iz Beograda i Novog Sada uglavnom, ili umetnici koji su vezani za dve umetničke akademije u ovim gradovima, ali već sledeće godine, kada će izložba biti u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, mi ćemo to naše istraživanje proširiti i na Akademije umetnosti u Banja Luci i Nišu, i ta druga izložba bi zapravo tek, mislim, u ovom trenutku možda naša namera još uvek nije dovoljno jasno vidljiva, ali naša je zaista želja da napravimo izložbu koja će funkcionisati kao neka vrsta autonomne izlagačko-teorijske platforme koja će, nadamo se, postati jako važna mladim umetnicima za neku vrstu ostvarivanja njihove institucionalne vidljivosti, a i nama dvojici će pomoći da kao kustosi ostanemo mladi.
Nastavit ćemo posle muzike. We'll be right back. U okviru emisije Klub 2 nastavljam razgovor sa istoričarom umetnosti, muzejskim savjetnikom, književnim piscem, blogerom, građanskim aktivistom Nebojšom Milenkovićem. Nastavit ćemo zapravo temu koju smo započeli u prethodnom segmentu, koja se tiče izložbe Stavovi i forme, umetnost kao forma mišljenja, koja se odvija trenutno u Galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, koje predstavlja radove, kao što smo sad malo diskutovali o tome, najmlađih autora, umetnika, koje je rađeno u saradnji, dakle, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Muzeja savremene umetnosti Beograd. Koliko je rad ovih mladih umetnika o kojima ste govorili, a vidjet ćemo kasnije, jel, sledeće godine, umetnika koji ne gravitiraju samo ka Beogradu i Novom Sadu, već i ka drugim značajnim gradovima, Banja Lucina i Nišu, konkretno, pa ćemo na nekim daljim izdanjima vidjeti, možda će to biti i dalje i šire. Koliko je u stvari njihov rad, kako vi procenjujete, koliko je on prepoznat u javnosti kao relevantan mimo, recimo, ovakvog dešavanja?
Pa ovo su sve umetnici koji su na neki način već funkcionisali u javnoj sferi. Neki od njih su već imali i zapažene izložbe, neki su izlagali na studentskim izložbama, i u ovom prvom izdanju, ne znam, jesmo čitali imena umetnika,
nismo, da,
ali izabrani radovi Pavla Banovića, Milice Bilanović, Viktora Cvejića, Katarine Jovanović Alfe, Luke Ličina, Nemanje Milenkovića, Konstantinosa Pantelisa Milićevića, Tijene Petrović i Adrijan Ujhazi, da malo brže čitam, jesu radovi koji su fokusirani na tim mentalnim propozicijama dela i na performativnim mogućnostima tela. To su dve, recimo, spojnice između ovih umetnika. A sledeća izložba će biti, da kažem, više otkrivalačka. Gledat ćemo da to budu umetnici za koje javnost ne zna, jer će i umetnici sada saznati da mi radimo takvu izložbu. Pokušat ćemo da posetimo umetničke akademije, da razgovaramo sa umetnicima. Ova prva izložba je, da kažem, bila zasnovana, recimo, i na dosadašnjim konkursima za nagradu Mangelos, i ovi umetnici već imaju nekakvo svoje mesto na našoj umetničkoj sceni, i rekao bih, ovi umetnici odražavaju vitalnost te scene. Mladi umetnici u Srbiji danas su možda nešto najbolje što nam se uopšte dogodilo.
Koliko je, recimo, na ovakvu ideju uticala, vi ste spomenuli već nagradu Dimitrije Bašićević Mangelos, koja je upravo, u stvari, nedavno, prošle nedelje, je proglašen i dobitnik za ovu godinu, ali koliko je, recimo, praksa izložbe i projekta, ako mogu tako da nazovem, artikulacije, koliko je to u stvari uticalo, recimo, na promišljanje upravo praksi koje okuplja umetnike iz ne samo Srbije, recimo, već uključuje i Banja Luku? Pa, jel znate na što mislim, na projekat koji radi Filozofski fakultet u saradnju sa Fakultetom likovnih umetnosti ovde iz Beograda, pa onda sad je to, sad ta priča se zapravo dalje širi.
Pa mi smo pokušali da ovo bude institucionalni pogled iz dva muzeja. Zapravo, stalno govorimo da ovu izložbu rade dva muzeja. Ne, ovu izložbu rade dva kustosa, a jedan muzej. Muzej je Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Iduće godine će to biti muzej u Novom Sadu, ali izložbe ne radimo zajedno. Znači, ova izložba neće gostovati u Novom Sadu, kao što Novosadska neće gostovati u Beogradu. To su autonomni izložbeni projekti, a ideja jeste, kao što sam rekao, da kao institucija pokažemo jednu drugačiju vrstu otvorenosti, koju, ja mislim, da institucije, odnosno Muzeji savremene umetnosti, treba da pokazuju. Ovo sad shvatite da sam između redova samokritičan, možda što to do sada nismo činili u dovoljnoj meri ili na ovaj način, nije mi najjasnije, ali ideja je da ovom izložbom mi zaista napravimo jednu izlagačku, teorijsku platformu, promotivnu platformu koja će postati vidljiva, verujemo, i regionalno. I sad mi nemamo nameru da ni Miroslav Karis ni ja damo neke velike ambicije pa da kažemo da će to biti međunarodna, regionalna ili ne znam kakva, nego će se ona, recimo, baviti umetnošću umetnika koji deluju u Srbiji, sada Banja Luci, možda to bude i celoj Bosni i Hercegovini. Otprilike ćemo videti kako će se sama izložba je živi organizam i živi proces mišljenja, pa ćemo videti kako će se razvijati izložba i kako će ta naša ideja, da li će uopšte zaživeti, da li će mladi umetnici prepoznati kao nešto što je njima blisko.
Da vas pitam još jednu stvar koja je vezana zapravo za odnos između muškaraca umetnika i umetnica koji su recimo na izložbi u Bernu, toj originalnoj izložbi 69. godine. Harald Zeman je predstavio 69 umetnika od kojih je samo bilo 3 umetnice. Vi ste ovaj put predstavili 9 umetnika od čega je gotovo polovina, 4 su umetnice. Kako vi čitate u stvari taj ženski glas, ako mogu tako da ga nazovem, zato što je zaista, to se i ja sama pitam u stvari, kakav je to glas, koliko se on razlikuje u sklopu nekakvih istorijsko-umetničkih jezika, umetničkih, a koliko je on zapravo donosi zaista nešto novo što nije samo nadgradnja umetnosti, već je možda i drugačiji senzibilitet.
Pa evo, meni se dopada ovo pitanje. Ne znam da li će vam, kako će vam to zvučati, ali verujte mi da ja o toj vrsti statistike kada radim izložbe uopšte ne vodim računa. Verujem da i sa kolegom Karićem tako. I generalno, ja mislim da ženske umetničke pojave, kako ste ih vi sada apostrofirali, nisu i niti smeju da se svedu na nekakvu puku statistiku nošenja suknje, duže kose ili nošenja pantalona. Ja pratim izložbe koje javnost ovde doživljava ili opisuje kao feminističke i moram da priznam da se ja kao muškarac, kao ljudsko biće i kao feminista, jer taj deo svoje ličnosti svako od nas mora da osvesti, da se ta žena u meni ponekad čak i osjeća poniženom kako se te izložbe i kako se umetnice na njima tretiraju. Mislim pre svega na taj statistički diskurs da se čak i neke naučne studije ili studije koje pretenduju da ih tako doživljavamo svode na puka nabrajanja. I tu onda ide, ovde ima toliko žena, onda ima onoliko žena i zaključak sa kojim lično mogu da se složim je da žena nikad nema dovoljno. Što se tiče istorizacije avangarde, spomenuli ste Zemana i neke moje izložbe, pa neoavangarde 70-ih su uglavnom bile muške avangarde, ponekad čak i izrazito mizogine. Mislim, u našoj sredini, mislim na Srbiju, vi imate svega 3 žene koje aktivno učestvuju na toj sceni. U Beogradu je to Marina Abramović, u Novom Sadu Katalin Ladik i Bogdanka Poznanović, o kojima je moja institucija već napravila monografske studije. I u tom kontekstu meni su, kada je ženska umetnost u pitanju, važna pitanja morfologije, jezika, poetike, pitanja senzibiliteta. Ako je reč o performansu, onda pitanja izvođenja roda, recimo na način na koji to čini Katalin Ladik. Bitne su mi teme koje vas identitetski određuju kao ženu, a ne puka statistika da li se zovete, ne znam, Dragana ili Dragan. Meni je ta vrsta banalizacije diskursa onako pomalo uvredljiva i u tom kontekstu ja ne vodim računa da li je umetnik muškog ili ženskog roda i svakako na izložbu neću nikoga uvrstiti samo zato što je on žena. Ja mislim da ta vrsta političke korektnosti postaje neka vrsta dogme koja potpuno zamagljuje suštinu. A suština zaista jesu pitanja, identitetska pitanja, rodna pitanja koja se gube u toj mreži statističkih podataka čiji je cilj da se dokaže da umetnice nisu dovoljno zastupljene ili da jesu. Ja sam recimo radio pre par godina još jednu retrospektivu umetnice koja je recimo pripada toj postkonceptualnoj generaciji. To je nedavno preminula, nažalost, Milica Mrđa. Ta se izložba zvala Umetnost je ono što je izraze nervi, gde je ona kao umetnica uglavnom reagovala iz pozicije lične i kolektivne frustracije. I to je jedna brutalna, jedna žestoka izložba u kojoj je najmanje bitno bilo to što je Milica Mrđa žena. Najmanje bitno jer to nije bilo čitljivo iz njene umetnosti. Takvu umetnost su proizvodili recimo bečki akcionisti. Nju možemo bez onih radikalnih reakcija i nasrtaja na sobstveno telo, ali po brutalnosti ispoljavanja frustracije Milica Mrđa jeste samo umetnica u tom statističkom smislu, ali ona je umetnica koju možete... Mislim, ne znam zašto bi žensku umetnost merili nekim drugačijim mašinima. Ne, možda sam se malo zapetljao, ali ne znam koliko sam jasan.
Meni jeste, ja se nadam i slušalcima. Ja ću samo da se ispravim sebe. Ja sam napravila jednu materijalnu grešku. Referirala sam na izložbu Artikulacija, zapravo sam imala u vidu izložbe, seriju izložbi Interakcija.
Ali da, dobro, nema veze.
Nastavit ćemo posle muzike.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni koltovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plke oko sana možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce kuca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, sukne moje, nama telu sukne moje. Pa si ja, šetamo na zloje, brojim korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca. Dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca, neka dišem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu. Pa kako da me shvate?
U ime zdravlja.
Može biti zdrava.
Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Može, može, može.
Sad.
Eko.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Are, arena.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
U okviru emisije Klub 2 nastavljam razgovor sa istoričarom umetnosti, muzejskim savjetnikom, književnim piscem, blogerom, građanskim aktivistom Nebojšom Milenkovićem. Predlažem vam da se osvrnemo na izložbu Rekapitulacija, neposlušni objekti i subjekti 1992-2022, koja tokom ovog meseca jula teče u vašoj matičnoj instituciji Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Izložba sumira 30 godina umetničkih aktivnosti, LED arta, art klinike i šok zadruge do najmlađe grafičke mreže koja je zapravo tek nedavno osnovana. Prošle nedelje vi ste vodili kroz postavku. Kakve nove uvide ste dobili suočavajući se sa izloženim opusom tete-a-tete, dakle uživo u prostoru?
Pa, ne znam da li su novi, ja sam dobio uvide da su problemi sa kojima se naše društvo pa i naša umetnička scena suočava gotovo isti, kontinuirano isti, i ova izložba odgovara na ono suštinsko pitanje koje recimo Darko Radosavljević u svom tekstu za ovu publikaciju pominje, to je pitanje kako se suočiti sa sveprisutnošću apsurda. Taj fenomen kolektivne avangarde i odgovornosti umetnika koji je u biti delovanja LED arta i svih njegovih kasnijih verzija jeste ta ideja gde umetnik postaje praktičar ideja neposredne demokratije i odgovara na onu Jaspersovu dilemu da u savremenom društvu niko ne može da bude izuzet od odgovornosti kako to društvo izgleda, pa to važi i za umetnik.
Ja ću sada zapravo da preusmerim razgovor na vašu književnu produkciju. Vi ste velikodušan proizvođač, ako mogu tako da nazovem, da kažem tu veoma rogobatnu reč. Dakle, vi proizvodite izuzetno veliku količinu tekstova, kako stručnih...
To tako samo izgleda.
Pa nekako, količine mene nekako, odnosno vas opovrgnula. Dakle, vi pišete stručne tekstove, ali i eseje o književnosti, o umetnosti, kulturi, politici, ekologiji, društvu, objavili ste 5 zbirki pesama, knjigu priča, istorijsko-umetničku studiju, Zvezde i njene senke, ikonografske predstave, Zvezde, petokrake umetnosti, socijalističkog i postsocijalističkog društva. Dakle, to je neka tema koja obuhvata više paralelnih tema. Vi ste pisali izuzetan broj umetničkih monografija, pa ću navesti samo neke monografije o Slavku Matkoviću, Balintu Zombatiju, Vladimiru Kopiclu, Božidaru Mandiću, porodici Bistrih potoka ili Šoškiću koje smo već spomenuli itd. itd. Ali vi ste takođe u izdanju Akademske knjige objavili 2 romana, to su baš autorski romani, mislim književni romani. Jedan je, nosi naziv Nešto što strašno podseća na život, kratka istorija letenja u Subotici, a drugi nosi naziv Savršen antitalenat za sreću, erotsko-psihološki thriller. To je onako veoma
mnogo
provokativno.
Volim te kratke naslove.
Ne, da, kratki naslov je još i provokativno. Šta pisanje kao sredstvo i metodologija vama razjašnjava? Kako provlačite u stvari svoje, da ne kažem ovako poetski, svoje biće u stvari kroz nešto što je sredstvo za rad?
Pa sad ja volim i da govorim i o svom književnom opusu i tu je meni jako bitna recimo jedna misao Vladimira Nabokova koji kaže da najbolji siže literature jednog pisca čini sam stil. Meni je pre svega važno da knjiga koju pišem bude neizvesna. Kako za mene, tako i za onoga ko tu knjigu čita. I kada pišete knjigu, to vam je kao da putujete kroz nečiji mozak, koji ne mora nužno biti vaš. Ta mogućnost mnogostrukosti. Svako od nas ima mogućnost mnogostrukosti. I često se pitamo šta bi sa nama bilo i kako bi naš život izgledao da smo u nekom trenutku svog života uradili nešto što nismo uradili. Ili da nismo uradili nešto što smo uradili. Ti paralelni, neproživljeni životi su nešto što mene kao pisca zanima i ja kada pišem knjigu često, mislim, najteže je pronaći junake, a onda dopustim da me ti moji junaci, sada više ima junakinja nego junaka, uzmu za ruku i da me povedu kroz tu knjigu i da kroz knjigu putujemo zajedno.
Prvi roman koji ste objavili, Nešto što strašno podseća na život, Kratka istorija letenja u Subotici, posvećen je konceptualnom umetniku Slavku Matkoviću, odnosno da li je posvećen ili je zapravo inspirisan njegovim životom i radom i bićem ukupnim. Dakle, njegov rad ste obradili kao monografiju, ali ste sebi dali takođe slobodu da udahnete njemu život koji zapravo on svakako nije živeo u tom obliku.
E pa evo, ta knjiga je meni jako važna i ja sam nju pisao ravno 15 godina. Znači ja paralelno pišem više knjiga, pa ih tako i paralelno završavam. Zato deluje da ima tih knjiga mnogo, ja zapravo jako dugo pišem. Tu knjigu sam počeo da pišem još čim sam završio retrospektivu Slavka Matkovića 2005. I Slavko Matković je naš najveći idealista i najveći inovator jugoslovenske umetnosti 20. veka, koji je prototip onog umetnika koji živi u maloj sredini, koji je istinski internacionalista koji živi u malom gradu. I on je čitavog svog života patio što ne može da napiše roman o sopstvenoj umetnosti i svom životu. Čak je napravio i dve male skice, sad ste vidjeti kako je to književnost kao izvođenje jednog konceptualnog rada. On je napravio dve male konceptualne skice kako bi trebao da izgleda roman o njemu i njegovom životu. I ja sam pošavši od te dve njegove skice, vođen konceptualnim načelom da vašu knjigu ne morate da napišete vi, nego da vašu knjigu može da napiše i neko drugi umesto vas, zapravo napisao autobiografski roman o Slavku Matkoviću, gde sam ja preuzeo njegov identitet ili svoj identitet pozajmio njemu, ali sve u svemu ni meni samom nije ponekad najjasnije da li je to moja knjiga ili knjiga Slavka Matkovića. Možda je to naša zajednička knjiga.
Roman Savršeni antitalenat za sreću, erotsko-psihološki triler, on je objavljen zapravo 2021. godine, dakle u sred pandemije prošle godine. Moram da vas pitam koliko vam je vreme blokade regularnih aktivnosti omogućilo da istražujete taj gotovo paralelni život likova, da se pitate o tom malom čoveku koji se suočava sa sopstvenom samoćom, nemoći u odnosu na velike istorijske događaje, što u vašem romanu istina čini i društveni i politički okolnosti kao što su ratovi u Jugoslaviji, ali u trenutku objavljivanja tu postoji taj jedan ono što zovu reality check, provera stvarnosti, dakle u trenutku objavljivanja u toku je pandemija koja je zaista promenila ceo svet. Na koji način vi balansirate taj svet stvaralaštva s jedne strane i s druge strane realnost koja je prosto izrazita?
Pa moja knjiga, odmah da kažem, nema nikakve veze sa pandemijom, ni na koji način ne referiše na tu situaciju. Možda mi je pandemija pomogla da sam imao malo više vremena jer smo sedeli kući i nismo znali šta ćemo sa sobom da tu knjigu završim. Ali ja sam i tu knjigu pisao 4-5 godina i ja svoje knjige gledam, mislim, ove prozne, a i istorijsko-umetničke, da ne pišem ih po diktatu dana i po nekakvim dnevnim temama. I u tom kontekstu meni je draga misao Radomira Konstantinovića kad su ga jednom pitali o čemu je vaša knjiga i on je odgovorio o svemu. Jer ako knjiga nije o svemu, onda ona nije ni o čemu. Tako da i ova moja knjiga ima tu žanrovsku odrednicu erotsko-psihološki triler i to jeste zapravo priča o četvoro ljudi, o tri žene i jednom muškarcu koji tragaju za srećom. I oni su u isti mah i oslobođeni i isputani tom svojom težnjom za srećom, za erotskim i profesionalnim ispunjenjima. U tom kontekstu ja pišem o temama i ljubavi, i braka, preljube, seksa, masturbacije, straha od samoće, napuštanja, ali u priču unosim i te lične i kolektivne tabuje gde radnju smeštam u vreme početka opsade Sarajeva, a završavam je u danu u kojem je ubijen Zoran Đinđić, i to simbolički da bih pokazao kako ta velika istorija utiče na živote pojedinaca i kako to da li ćemo u životu biti srećni vrlo često ne zavisi od nas, nego i od nekakvih okolnosti. I tu mi je, recimo, pomogla Freudova teza koji kaže da svaki seksualni čin predstavlja proces koji uključuje najmanje četiri osobe. I ja sam kad sam pročitao tu rečenicu ih razmišljao, dobro jedna, dobro dve, ajde tri osobe ako je to nekakav trougao, i zanimalo me koja je ta četvrta osoba. I zbog utraganja za tom četvrtom osobom rekao bih da sam napisao ovu knjigu u koju pišem menjajući identitete i zapravo tu osvešćujem, pošto smo i o tome pričali u ovom razgovoru, to žensko u sebi. Znači, ja govorim iz pozicije tri žene i te sve tri moje žene su mi se ono jako dopale. Mnogi ljudi su se zaljubili u moju junakinju Ana Mariju, za koju pojedini kritičari čak tvrde da je to prvi feministički roman koji je napisao jedan muškarac. I mi se dopada, recimo, ta žanrovska odrednica.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Nebojšom Milenkovićem. Još jednom ću pročitati dug niz profesija koje on poduhvata: istoričar umetnosti, kustos, književni pisac, bloger, građanski aktivista, a izložbe Stavovi i forme, umetnost kao forma mišljenja, možete posetiti do 8. oktobra, dakle trajeće još dugo. Međutim, rekapitulacija Neposlušni objekti i subjekti od 1992. do 2022. koja traje u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, možete posetiti samo do početka avgusta. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnje izdanje Kluba 2, želim vam prijatan ostatak dana. Moje ime je Mirjana Bobastojdinović, Radio Beograd 2 je više od nečega što strašno podseća na život. Walk on her own.
songs we can't hear.
Eso.